și al Sfântului Duh, amin. Sărbătoare este astăzi, ultima zi înainte de sfârșitul postului cele 40 de zile și începutul postului crucii. Sărbătoare și praznic era și în vechime. Și faptul că este sărbătoare și praznic, ați văzut și după slujba care s-a făcut, în sensul că știți, cei care veniți mai des, că în loc de Sfinte Dumnezeule se cântă că în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, numai în sărbători mari. Și ați auzit cântându-se și acum, în loc de... De ce? Pentru că în sărbătorile mari din vechime se botezau catehumenii. Așteptau o perioadă lungă de timp și se botezau în acele sărbători mari, la bovătează, la Crăciun, la Paști sau în alte mari sărbători, și de aceea a rămas pentru și în cinstea lor și spre amintirea lor. Se cânta în loc de Sfinte Dumnezeule, se cânta că în Hristos v-ați botezat, în Hristos și v-ați și îmbrăcat, pentru că ei se botezau înainte de liturghie și în timpul liturghiei se împărtășeau cu toți ceilalți. Și atunci, spre bucurie că sunt toți prezenți și urmează să se împărtășească, li se amintea că s-au botezat și s-au îmbrăcat în Hristos. Dar nouă ne dovedește că această sărbătoare a învierii lui Lazar era mare în vechime, este mare și astăzi, dar uitată de noi. În spatele acestei învierea lui Lazar, de fapt, în spatele acestui cuvânt, sâmbăta lui Lazar, se ascunde cea mai mare minune făcută de Mântuitorul, cea mai mare din perspectiva noastră, din puținătatea minții noastre, pentru că l-am văzut pe cel care era îngropat de 4 zile și mirosea, încât și surorile care, cărora le era drag, era drag fratele lor și care de obicei, știți, rudeniile și când se întâmplă asemenea lucruri într-o familie, când moare cineva și acela începe să miroase, nu se grăbesc să spună că a început să miroase. Spun toți ceilalți la colțuri că, uite, începe să miroase mortul, să-l îngropăm, dar rudeniile, tot drag le este și așa, mai ales dacă sunt surori sau apropiați. Și dacă și ele au ajuns să zică, Doamne, de 4 zile este îngropat, miroase, înseamnă că chiar mirosea și chiar începuse să intre în putrefacție corpului lui Lazar. Și de aceea toată mulțimea aceea de iudei adunați ca să plângă împreună cu Marta și Maria, toți apostolii veniți și toată mulțimea venită în urma Mântuitorului, care, în urma căruia se purta o mulțime mare de oameni care venea dinspre Galileea și călătorea împreună cu el spre Ierusalim, toată mulțimea iudeilor care erau acolo și se plângeau împreună cu Marta și Maria, toată mulțimea iată a celor care veneau după el. Și în primul rând apostolii au fost martori la o minune care i-a cutremurat. Multe au văzut ei până atunci din mâinile Mântuitorului. În multe situații au zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și au căzut în fața Lui cum au căzut în noaptea în care Mântuitorul a venit pe ape, umblând până la ei în mijlocul mării, unde îi zbuciuma marea, și după ce s-a suit în corabie, s-au trezit cu corabia la mal pe partea cealaltă, într-o clipită. Și s-au cutremurat toți și au zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și au căzut toți cu fața la pământ înaintea Lui, dar asemenea minune nu mai văzuseră. Și se pune întrebarea, și noi sărbătorim într-un fel astăzi cea mai mare minune a Mântuitorului, dar odată cu ea, toate minunile făcute de Mântuitorul și care au cutremurat sufletele ucenicilor Săi, care au luminat așa ca un fulger pe cineva cum mare venit de altundeva, pe cineva cum n-a mai fost. S-a străluminat în lumina acestor minuni chipul lui Dumnezeu, s-a văzut chipul lui Dumnezeu care, cum zicea acel orb din naștere, nu s-a auzit din veac să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere, ochii care nici nu existau, adică lipseau cu totul și pe care Mântuitorul i-a făcut din tină. Și zicea, dar așa ceva, zicea și orbul, nu s-a auzit din veac. Din veac nu s-a auzit ca cineva să facă ochii din pământ. Și se cutremura. Și aceste minuni pe care le-au văzut apostolii și de care s-au cutremurat, începând de la puterea cuvântului lui Mântuitorului, încât la cele mai grele cuvinte spuse de el, la cele mai grele momente pe care trebuiau să le depășească, la faptul că trebuia să-și părăsească casele, familiile, să plece după el, n-au dat înapoi. Pentru că unde să mergem, ziceau ei, că tu ai cuvintele vieții. La tine sunt. Așa cum oameni mai învârtoșați, mai învățați numai cu cuvintele scurte și cu poruncile, soldații care erau trimiși să-L prindă pe Hristos, auzindu-L cum vorbește, s-au întors înapoi fără El și când l-au întrebat, de ce nu l-ați adus? El a zis, ei au zis, n-am mai auzit un om vorbind așa niciodată. Adică, n-au putut să-L, n-au știut ce să facă când l-au auzit cum vorbea. Pentru că zicea că mulțimile erau uimite că vorbea nu ca unul dintre ei, dintre învățătorii lor, ci ca unul care are putere. Ca unul care are putere nu prin faptul că striga tare sau vorbea, eu știu, aspru sau nu, ci ca unul care are putere, adică ca unul care știe. Știți, când când într-un lucru mic, într-o eu știu, la tăiatul joardei de viță de vie. Una e să vorbească cineva care știe din cărți și îți povestește cum ar fi și altfel și imediat îți dai seama de cineva care știe și care a făcut asta de zeci de ori și care se pricepe și care iubește via și care o îngrijește, imediat îți dai seama că acela știe și cu acela, după acela te poți lua. Iar acesta spune și el din buchile cărții, din ce a învățat pe acolo pe undeva și nu prea ai dat nici tu via ta pe mână să-ți o taie. Așa au simțit mulțimile la Mântuitorul, că El era stăpânul, El era Domnul, El vorbea nu neapărat cu asprime, dar vorbea știind ce zice, vorbea altfel decât tot ce pe care au zis ei vorbind până atunci. Și pe lângă acestea, nu numai minunea cuvântului, ci toate minunile sunt sărbătorite într-un fel sau într-altul astăzi, odată cu această minune a Sfântului, a învierii lui Lazar. Dar să ne întoarcem puțin la învierea lui Lazar. De ce după 4 zile? De ce Mântuitorul a întârziat? De ce a întârziat? Cea mai simplă și rapidă răspuns din partea tuturor ar fi de ce a întârziat Mântuitorul când putea să vină, când în atotărnicia sa el știa ce se întâmplă cu Lazar, era prietenul lui, când primise deja veste că vină repede prietenul tău Lazar e bolnav și el ar mai rămas acolo încă câteva zile negrăbindu-se, când știm cât de repede se grăbea în orice situație când auzea că un om e necaz. Când sutașul i-a zis, am o slugă care e bolnavă și tu venind o vei tămădui și el s-a ridicat în clipa aceea să plece acasă a sutașului și sutașul i-a zis, nu e nevoie, nu mai să zici cu cuvântul și va fi. Când Iair a venit și a zis, fiica mea este bolnavă, era în mijlocul mulțimilor, erau mulți oameni bolnavi, mulți oameni necăjiți, toți aveau nevoie, dar era mai cu grăbire să meargă la fiica lui Iair pentru că era pe moarte și Mântuitorul a lăsat pe tot și toate în clipa aceea și s-a ridicat să meargă spre fiica lui Iair. Deci vedem cu câtă grăbire se grăbea în asemenea situații, dar la prietenul său, nu? Toți erau într-un fel fiii săi, sau ei sunt cu adevărat fiii săi, sunt prietenii săi, dar mai cu grăbire poate este Lazar, care era cu adevărat prietenul, îl primise de atâtea ori în casă. Cum nu s-a grăbit? De ce nu s-a grăbit? Ne smintește puțin faptul acesta că Mântuitorul nu s-a grăbit să meargă la Lazar atunci când a auzit că e bolnav. Și primul răspuns care ne vine în minte ar fi pentru ca el murind, noi să vedem că a murit, să știm, să știe și Marta, să știe și Maria, să vadă toți iudeii. Și după aceea, venind el și înviind pe Lazar, să se vadă atotputernicia lui Dumnezeu și dacă mai era îndoieli în inimile apostolilor, dacă mai erau îndoieli în inimile Martei și a Mariei, dacă mai erau îndoieli în inimile multor ucenici care îl urmau, atunci aceste îndoieli să treacă, să dispară. Pentru că era prea mare această minune ca să mai rămână îndoială în inima lor. Pe de o parte este un adevăr. Da, este un adevăr. Se îndrepta spre Ierusalim, urma să fie răstignit, urma să fie bajocorit. Știm de câte ori au încercat să încurajeze pe apostoli, le-a amintit, le-a spus, i-a întărit ca nu cumva atunci să cadă, când va veni vremea aceea încercărilor ei să nu cadă. Și cu siguranță această înviere care urma la câteva zile înainte de patimile Mântuitorului, această înviere a lui Lazar era făcută și pentru ei ca să întărească în momentul când el urma să fie batjocorit, lovit, bătut, răstignit și să nu-și piardă nădejdea și credința că El este Dumnezeu, Cel care zice morții să plece, să se ascundă din fața Lui și moartea să ascunde, Cel care zice vieții să vină și vine, Cel care zice mortului din groapă și numește pe nume Lazar, ieși afară și Lazar iese după ce începuse să se putrezească, iese afară. Acesta nu mai puteai să-ți pierzi încrederea într-un asemenea om după ce vedeai asemenea lucruri, într-un asemenea Dumnezeu. Și cu siguranță un motiv pentru care l-a făcut să întârzie și a lăsat să moară Lazar a fost acesta să-i întărească pe apostoli, să-i întărească pentru ceea ce urma să fie, dar un motiv mai mare și mai adevărat decât acesta este acela că tot ce a făcut Mântuitorul a fost o pregătire, ne-a pregătit pe noi și generațiile ce urmau să fie, că tot ce a făcut Mântuitorul n-a făcut numai pentru cei care erau atunci, ci pentru noi cei ce vom veni după ei și vom crede în numele Lui Hristos prin ei, ca să ne, cumva, tot ce a făcut El și tot ce a lucrat El, vorbea despre ceea ce urma să se întâmple peste veacuri. Adică, învierea lui Lazar este momentul învierii morților a tuturor celor care au murit la sfârșitul veacurilor. De aceea, într-o paro pe care l-auziți, se spune că învierea lui Lazar prevestește învierea de obște, adică a tuturor celor care au trăit vreodată pe pământ. Și această înviere făcută de Mântuitorul asupra lui Lazar prevestește învierea tuturor morților și adeverește că toți vor învia, toți vor învia, așa cum a înviat Lazar atunci, la glasul Mântuitorului, toți vor învia, după care, după această înviere are loc intrarea în Ierusalim. După această înviere are loc intrarea în Ierusalim, știm și cronologic. Noi mâine să împrăznuim intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Ierusalimul preînchipuie marea împărăție, împărăția lui Dumnezeu, și după învierea morților, toți vii și morții adunați la un loc, vor intra, cei care l-au urmat pe Hristos și l-au căutat pe El, vor intra în frunte cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, în mic, s-a prefigurat ceea ce va fi mare la sfârșitul veacurilor. Prima dată va fi învierea morților și după aceea, după judecata lui Dumnezeu, cei care l-au urmat pe Hristos, cei care l-au căutat pe Hristos, cei care poate n-au auzit de El, dar și-au ascultat glasul conștiinței și-au urmat glasului conștiinței, îl vor urma pe Hristos în împărăția celor, cum au intrat atunci cu bucurie mare, cum n-au mai avut apostolii. N-au mai avut niciodată asemenea bucurie când au coborât de pe muntele măslinilor spre Ierusalim, atâta bucurie a cuprins pe toți, că nu s-au putut opri să cânte toți, să strige Osana, Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și acea bucurie era atât de contagioasă, dar nu numai contagioasă, nu ținea numai de o contagiune în masă. Nu era numai psihologia mulțimilor, cum ne închipim noi, ci era Duhul lui Dumnezeu, Darul lui Dumnezeu, care coborâse peste oameni, încât toți, dintr-o dată, au avut acea bucurie de nedescris. Nu știau nici ei de ce. Își dădeau hainele jos de pe ei și le puneau în fața măgarului, asinului pe care era Mântuitorul. Se suiau prin copaci, încercau să găsească flori, rupeau ramuri, verzi. Ce găseau și ei mai frumos, mai fin, mai gingaș, să ofere Mântuitorului? Ce puteau să dea ei acolo, prin pustietățile acelea? Și rupeau ramuri din copaci și le puneau în fața Mântuitorului sau fluturau cu ele, ceva de nedescris. Nu se mai întâmplase atunci, până atunci așa ceva. Până atunci, totdeauna aceste minuni, aceste bucurii, erau cumva, țineau și de faptul că au văzut o minune, că se cutremură în fața unui lucru extraordinar, a unui demonizat vindecat, că ar vrea să-l ia să-l facă rege, că ar vrea să-l ia să-l ducă la Ierusalim, că dacă acesta ne-a mulțit pâinile, o să ne mulțească și acolo în Ierusalim tot timpul pâinile și o să avem tot poporul pâine și nu o să mai trebuie să muncim. Erau alte bucurii. Bucurii mult mai simple, mult mai practice, mult mai utilitariste. Uite ce folositor ne este omul acesta, uite ce deosebit e. Dar aici este cu totul și cu totul altceva. Este o bucurie care nu ține de ceva util. Nici nu-i cereau să-i vindece, nici nu îi cerea să le dea haine de porfiră, nici nu zicea, Doamne, intrăm în Ierusalim, fă-ne pe toți slujitorii Tăi mari și deosebiți. Nu zicea, îmbogățește-ne. Nu, la niciunul nu-i trecea prin cap să ceară ceva. Și toți au început să cânte, să se bucure, să strige de bucurie. Nu știau ce să-i dea lui Dumnezeu mai cu grăbire. Nu știau ce să facă. Și nu numai ei, și cei care erau în Ierusalim, care n-ar fi avut motiv să intre în această contagiune. Oamenii care erau obișnuiți, veniseră la praznic, toți parcă s-au cuprins de acest Duh al lui Dumnezeu. Simțim acest Duh al lui Dumnezeu, Duh Sfânt, care coboară peste ei, asemănător cu Duhul care a coborât peste mulțimi, atunci când a coborât Duhul Sfânt peste apostoli. Și după ce au vorbit apostolii mulțimilor, dintr-o dată toți s-au pătruns la inimă, toți acei 3.000 de oameni care până atunci stau mulți dintre ei pe margine și ziceau că aceștia sunt plini de must. Și cei cu vorbăria asta. Cine știe ce, cum ironizau lucrurile ce se întâmplau acolo, dar Duhul lui Dumnezeu a pătruns în inima lor, s-au pătruns la inimă și dintr-o dată s-au zis, bărbați, frați, ce să facem? Am greșit, ce să facem? Și botezați-vă, le-a spus Petru și ceilalți apostoli și toți 3.000 s-au botezat în ziua aceea și au întemeiat biserica. Aceeași bucurie, aceeași hotărâre, aceeași minunată împreună lucrarea tuturor dintr-o dată. Toți s-au hotărât așa. Și așa și aici. E același Duh Sfânt și aici. Dar acesta e Duhul bucuriei fără seamă. De ce? Ce preînchipuia această bucurie? Despre care mai mult o să vorbim mâine. Intrarea în Împărăția Cerurilor. Bucuria intrării împreună cu Hristos. Începutul pregustării bucuriei fără seamă în ce înseamnă Împărăția Dumnezeu. De care Dumnezeu zice, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Intrați și intră slugă vrednică și fiindosă. Intră într-o bucurie a Domnului tău. E bucuria aceasta. Aceasta au simțit-o cei care coborau de pe muntele, măslinilor spre Ierusalim cu Hristos. Dar înainte de asta a fost învierea lui Lazar. Înainte de asta învierea morților. Înainte de intrarea în împărăție, învierea morților. De ce a fost lăsat? Și aici revin iar la ceea ce vă întrebam. De ce totuși Dumnezeu a lăsat 4 zile până să vină la Lazar? Putea să lase o zi, putea să lase 2, putea să lase 5. De ce 4? Nu este întâmplător că 4. Aduceți-vă aminte că în noaptea în care ei s-au mulțit pâinile și apostolii s-au bucurat împărțind tuturor poporului, împărțiți câte 50, cum stați voi așa jos aici, așa i-a pus să stea jos în țarină pe pajiște, câte 50-100, și după aceea s-au dus și le-au împărțit pâini și pește la toată lumea. Și bucuria că nu se mai terminau pâinile și peștii din traistă, e un plea de o bucurie pe apostol extraordinară, dar și gânduri de mândrie probabil au venit în inimile lor, pentru că oamenii pe ei, de ei se minunau. Și de Mântuitor în primul rând, dar și pe ei ce știau. Că doar din trăiștile lor nu se mai terminau pâinile și peștii. Ei tot dădeau și nu se mai terminau. Și această mândrie, cumva, Mântuitorul a încercat să-i ferească de acest pericol și atunci, după înmulțirea pâinilor, i-a luat și a forțat să se suie pe corabie și să meargă pe partea cealaltă a mării mai înainte, zicând că el rămâne să dezlege mulțimile. Și el a rămas să dezlege mulțimile, între timp a venit toată acea furtună pe mare, ei s-au cutremurat, s-au înfricoșat, s-au tulburat, au început să strige, la un moment dat au văzut pe Mântuitorul venind pe ape, ca o nălucă albă umbla și au crezut că e Duh. E Duh, e suflet. Și el a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și a venit să sui la ei în corabie și chiar la ceasul la patra strajă din noapte. Aici aveam să ajungem. Zice, iar la patra strajă din noapte a venit Hristos la ei pe mare. Ce înseamnă a patra strajă din noapte? Nopțile la iudei erau împărțite în 4 străji, de câte 3 ore. De la ceasul 6 seara începea prima strajă a nopții până la 9 seara, a doua strajă de la 9 la 12, a treia strajă de la 12 la ora 3 noaptea și a patra strajă de la 3 noapte la 6 dimineața. Adică spre dimineață, după ce s-au cutremurat și s-au tulburat ei acolo multe, de ce a întârziat Mântuitorul? Și zic cei care explică cuvântul, pentru că noaptea aceea zbuciumată preînchipuie istoria lumii, lumea aici pe pământ, după căderea omului. Preînchipuie așteptarea lumii până la venirea Mântuitorului desăvârșită, la a doua venire, când va veni să judece vii și morții. Preînchipuie viața noastră aici pe pământ, care o avem de dus, și la sfârșitul ei ne vom împărtășa înaintea Mântuitorului. Iar noaptea este viața aceasta a lumii, pentru că noi ne aflăm în noaptea dintre ziua a 7-a și a 8-a. Iar spre seară Dumnezeu se plimba în răcoarea, Dumnezeu se plimba în rai în răcoarea serii. Era seara de zilei cele de-a 7-a. După aceea urmează căderea omului, alungarea din rai și începe noaptea dintre ziua a 7-a și ziua a 8-a. Noi suntem în această noapte. Viața lumii e în această noapte dintre ziua a 7-a și ziua a 8-a, care e cea fără de sfârșit. De aceea semnul infinitului este 8. Este ziua 8-a, cea fără de sfârșit. Și când zice că Mântuitorul vine la sfârșit, la straja a patra din noapte, înseamnă că vine la sfârșitul istoriei. Istoria cea zbuciumată se sfârșește și El va veni să judece vii și morții la sfârșitul nopții, la sfârșitul acestei istorii a lumii. Și tot așa, același lucru, același înțeles îl are și moartea lui Lazar și venirea Mântuitorului după 4 zile. Adică, în a patra strajă a nopții, la sfârșitul, pentru că e noapte, în a patra strajă a nopții, după ce va trece istoria veacul acesta, eonul acesta, timpul lumii acesteia, Dumnezeu va veni. va veni când noi poate nu mai avem nădejde, când ne pierdem cu totul încrederea, așa cum Marta și Maria probabil au avut la început cu totul nădejde că Dumnezeu va veni și va face și încetul cu încetul și-au pierdut-o. Încetul cu încetul sau probabil Marta mai cu seamă s-a îndepărtat cu gândul de Dumnezeu. N-a mai avut nicio nădejde la Dumnezeu. Când i-a zis, eu sunt învierea și viața, Marta a zis, știu, Doamne, și îl vei învia la a doua venire, dar nu acum. Adică atunci îl vei învia, da, știu. Dar nu mai avea încredere în Mântuitorul. Așa, într-un fel, această istorie a lumii, începând de la Mântuitorul, de la plecarea lui, când se păstra cu mult nădejde și credință, credința în Dumnezeu, nădejdea în El, îl așteptau cu bucurie, se gândeau că va veni curând și credeau lui și minuni nenumărate se întâmplau, așa am trecut de straja întâi, știți, straja întâi se seamănă cu seara în care mai se mijește încă soare, se mai vede încă ceva. După aceea parcă ne adâncim în noapte. Straja a doua, straja a treia, adâncite în noapte și în întuneric, în care se pierde parcă nădejdea noastră încetul cu încetul și în ceasurile de sfârșit, în straja a patra, când aproape nu mai avem nădejde, când aproape că îl luăm pe Dumnezeu ca pe o teorie posibilă, da, poate că Dumnezeu nu mai e, cine știe. Au crezut ce-i vechi, dar noi, ce știm noi? Poate o fi sau poate nu o fi, zic mulți dintre noi. Se răcește credința în mulți, așa cum s-a răcit și în Marta atunci, așteptându-L pe Mântuitorul care nu mai venea, așa cum s-a răcit în apostole, așteptându-L pe Hristos să vină și El nu mai venea și erau în mijlocul mării zbuciumați, așa se răcește credința lumii întregi, dar Mântuitorul va veni. Și va veni când omul, când noi nu știm și când noi nu credem și când poate credința multora se răcește, dar El va veni. Și va face ceea ce a făcut cu Lazar. Iar surlele îngerilor de care vorbește Vechiul Testament, că vor suna din surlele îngerii și se vor ridica toți morții, de la primul, de la Adam până la ultimul care a murit, este de fapt glasul lui Hristos. Este de fapt glasul lui Hristos. Faptul că Hristos a strigat pe nume, pe mort, El a fost surla care a strigat și a zis, El a fost glasul îngerului. El este îngerul care strigă și l-a strigat pe nume. Și s-a sculat Lazar din mormânt și a ieșit afară. Cu acel glas ne va striga Dumnezeu pe nume pe fiecare, cei care vor fi până atunci morți, iar pe ceilalți vii. Și îl doare pe Dumnezeu că a trebuit să trecem în toată suferința asta, îl doare pe Dumnezeu că n-a vrut să treacă omul prin atâta suferință, prin atâta necaz, prin atâta durere. A lăprimat atunci Dumnezeu în fața lui Lazar și a durerii lui. Lăprimează Dumnezeu și acum pentru durerea noastră. Dar fără aceste mici dureri sau mari, omul nu se întoarce. Și mai bine această mică durere vremelnică, dar sufletul său să se câștige pentru împărăția cerurilor și pentru eternitate, decât bine acum și să se piardă sufletul lui pentru eternitate. Dumnezeu să ne ajute să ne întrebăm.